У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратары на карантыне» Уладзімір Арлоў чытае тэксты з новага выдання кнігі «Імёны свабоды». У другой частцы – удзельнікі паўстання 1863 году. Зыгмунд Саракоўскі, Зыгмунд Мінейка, Людвік Звяждоўскі, Апалёнія Саракоўская, Марыя Ямант, Францішак Багушэвіч.
Дорогие слухачи, я процягваю чытаць вам новыя аповеды з будучага четвёртага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды». Сённяшніх герояў лучыць тое, што яны бралі ўдзел у вызвольным паўстанні Кастуся Каліноўскага, з якога пачалася барацьба за незалежнасць Беларусі. Зыгмунд Сіраковскі. Будучы герой вызвольнага паўстання Каліноўскага, вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. За ўдзел у нелегальных суполках і спробы ў час вясны народаў 1848 году накіравацца ў Аўстрыю, ён трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-сараговцам у далёкі Арынбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з Тарасам Шаўчэнкам, што таксама апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зыгмунду Сіраковскаму ўдалося вярнуцца ў Пецярбург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зыгмунд, лічыла начальства, раскаяўся ў памылках юнацтва. Яно і не падазравала, што афіцэр, якому давалі адказныя заданні і пасылалі ў замежныя камандзіроўкі, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны ён сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі-эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым, з Джузэпэ Гарыбальдзі. У нелегальную арганізацыю, створаную і ўзначаленую Сіраковскім у Пецярбурзе, уваходзілі браты Віктар і Канстанцін Каліноўскія. Калі на радзіме разгарэлася барацьба з калінізатарамі, без 5 хвілінаў палкоўнік Сіраковскі пакінуў службу і прыехаў у Вільню. Ён камандаваў збройнымі сіламі на Ковеншчыне. Пад свае сцягі Зыгмунд хутка сабраў 5000 ваяроў, у тым ліку шмат простых вяскоўцаў. А прача касінераў пад рукой Сіраковска быў аддзел з 500 цапавікоў, селянаў, узброеных цапамі. Каля мястэчка Біржы інсургенты пацярпелі цяжкую паразу. Паранены ў грудзі на вылёт Сіраковскі трапіў у палон. Віленская моладзь склала план нападу на турэмны шпіталь і вызвалення героя. Калі Зыгмунду перадалі ліст пра гэта, ён не пагадзіўся, бо ведаў, генерал-губернатар Муравьёў-Вешальнік, каб адпомсціць, учыніць у Вільні крывавую расправу, якая забярэ дзясяткі жыццяў. На допытах Зыгмунд, не зважаючы на пакуты ад ранаў і тры аперацыі, адмовіўся даваць паказанні на паплечнікаў. Муравьёў загадаў правесці ваенна-палявы суд проста вакол ложка нямоглага целам, але магутнага духам паўстанцкага камандзіра. Суддзі пастанавілі асабліва небяспечнага мяцежніка расстраляць. Вешальнік, паводле сваёй звярынай завядзёнкі, замяніў расстрэл на павешанне. У адным з апошніх лістоў на волю Сіраковскі пісаў: «І стоячы пад шыбеніцай, буду пратэставаць супроць барбарскага бяспраўя, што прынесла маскоўская ўлада маёй дарагой айчыне». На віленскім Лукіскім пляцы, дзе пазней расійская петля абрывала жыццё і Каліноўскага, нашыя героі ушанаваныя мемарыяльнымі плітой і крыжам. Калі б не прыйшоў туды, заўсёды ўбачыш кветкі і бел-чырвона-белыя сцяжкі ды стужкі. У лістападзе 2019-га Сіракоўскі разам з Каліноўскім ды іншымі 18 паўстанцамі быў урачыста перапахаваны на віленскіх могілках Росы. Зыгмунд Мінейка. З біяграфіі гэтага чалавека мог бы нарадзіцца добры тузін гістарычных раманаў. Адзін з іх я пачаў бы з таго, як вучань 4 класы віленскай гімназіі Зыгмунд Мінейка пасля цырымоніі прысягі імператару Александру II пад сакрэтам паведаміў сябрам, што паставіў на падпісным аркушы прыдуманае прозвішча і такім чынам лічыць сябе не звязаным ніякімі абавязкамі. Юнак стаў студэнтам адной з самых прэстыжных навучальных установаў імперыі – Акадэміі Генеральнага штабу і павінен быў атрымаць дыплом вайсковага інжынера, але хутка далучыўся да вызвольнага руху. У жніўні 1861-га агент 3-е аддзялення даносіў начальству, што кадет Сігізмунд Мінейка ходзіт пераадзет крестьянінам і разносіт сачынённую некім Марцінкевічам на народным языке гутарку старога деда, где в стихах представлены судьбы Литвы и все притеснения приписаны российскому правительству. У выніку назіральнасці жандарскага шпега недабранадзейны юнак мусіў тэрмінова сесці ў паштовую карету, каб урэшце апынуцца ў Генуі. Там Джузеппе Гарыбальдзі адчыніў тады вайсковую школу для моладзі з былой Рэчы Паспалітай. У 1863-м Мінейка, паўстанскі начальнік Ашмянскага павету, трапляе ў рукі расійскіх карнікаў і выслухоўвае смяротны прысуд. Але прага Мураўёва-Бешальніка да грошай такая бязмежная, што Зыгмунтавай маці шанцуе выкупіць сынава жыццё за 9 тысяч рублёў. Наперадзе 12 гадоў катаргі ў нерчынскіх капальнях. Аднак пакутны шлях недаўняга камандзіра інсургентаў Сібір дае гістарычнаму раманісту новы паварот сюжэту. На этапе Зыгмунд бярэ імя, падобнага да яго памерлага таварыша, што засуджаны толькі на пасяленне. Паведаміўшы канвою пра ўласную смерць, ён застаецца ў Томску і адчыняе там прыбытковую шапачную майстэрню. Праз нейкі час пад выглядам сібірскага купца Зыгмунд ужо запісваецца на прыём да самога пецярбургскага генерал-губернатара і атрымлівае з яго рук замежны пашпарт. У Парыжы ён паспяхова заканчвае акадэмію генштабу. Але Мінейкам не надта задаволеныя. Былы беларускі паўстанец лічыць, што не мае маральнага права служыць у замежным легіёне, які ваюе в Альжыры. Другой радзімою становіцца для яго Грэцыя. Славу прыносіць Мінейку не толькі шматлікія праекты дарог і мастоў, але і археалагічныя экспедыцыі. Адна з іх завершаецца сенсацыйным адкрыццём згаданага Сакратам храму Зэўса ў Дадоні. Зыгмунд рэстаўраваў легендарны мармуровы стадыён в Афінах, сімвал адроджаных алімпійскіх гульняў. Грэцкі парламент надаў нашаму суайчынніку званне ганаровага грамадзяніна гэтай краіны. Ягоны ўнук Андрэас Папандрэу двойчы быў прэм'ер-міністрам Грэцыі. Згадайце гэта, калі будзеце ўздымацца на афінскі акропаль. Людвік Звяздоўскі. Віленскі генерал-губернатар Назімаў любіў ставіць капітана расійскага генеральнага штабу Людвіка Звяздоўскага ў прыклад іншым падначаленым. царский вельможа, и в страшном сне не мог приснить, что ягоный адъютант, гэты блескучий, респектабельный офицер с широкими знакомствами, який у день старанно працевал у кіраўністы Виленской войсковой округи, вечерами на конспирацийных кватерах займался подрыхтовкою збройной борьбы супроть российских колонизаторов. До лета 1862-го менавіта Людвік отчольвал литовский комитет подрыхтовки повстання. Коли на стол генерал-губернатору поклали донесение про подозронное сувязи адъютанта, то и не дал веры и с кадаванием перевел Любенца в Москву. Між тим, у шерогу сумневных знакомых Звяздовского у жандарских паперах згадывался некий Викентий Константин Калиновский. Далей след героя гублялся, хоть и раз до его перейшло керавництво литовским комитетом. Документы свідчат не только про частые спречки двух патриотов, але и про их идейную близкость. Абудва были прихильниками не обновления Речи Посполитой, а самовызначения ее народов. У весну 1863-го Звяздовский таемно вернулся в Беларусь и стал на чале повстання в Могилевском воеводстве. У шиняли офицера царского генштабу Звяздовский напереди подначаленных на коні заезжал у кожную сустретую по дорозе в вёску и скликал жыхароў на агульный сход. Вяскоўцам обіцалася вся земля без выкупу і павіннасцяў, скасаванне рэкрутскіх набораў и свобода веры. Шмат хто по-ранейшему таемно заставался тады прихильником здратаванной колонизаторами в унии. Под конспирацыйным імем «Топор» ён асабіста кіраваў адной з найбольш удалых акцый інсургентаў 1863-го захопам павятовага гораду Горы Горкі. Людвіка натхняла ідэя зрабіць паўстанне народным і перанесці яго на тэрыторыю Расіі. Аднак узяцце горак было першым і апошнім поспехам аддзелу Звяздовскага. Суседні Смаленщины еще летели в Петербург паничные телеграммы об присылце додатковых войсков, але кинутые супроть повстанцев четыре регулярные роты и казаки с артиллерией все щельней стискали кольцо окружения. Каб уратовать людей и дать им шанец прорваться на заход, топор простый день мусил распустить отдел, застаўшыся с ад'ютантам, двума верными паплечнікамі и палонным российским офицерам, чий лёс трэба было неадкладна вырашыць. Гэтая падзея узноўленая в апавяданні «Пяць мужчин у лесничоўцы». Шостым з мужчынаў быў я. Ад таго навальнічнага красавіцкага дня лёс адмераў Звяздовскаму яшчэ год жыцця. Ён будзе камандаваць кракаўскай паўстанцкай дывізіяй, трапіць у рукі карнікаў і, успамінаючы вусны адной з віленскіх прыгажуняў, скончыць свой 35-гадовы зямны шлях на эшафоце ў польскім горадзе Апатаў. Апалёнія Сіраковская. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалёнія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863-го трох кіраўнікоў. Улетку папярэдняго году і на выслаўкі даных замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Сіраковскага. Шчасце было недоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунт, близкий поплечник Калиновского, отчолил збройное змагання на Ковенщине и тяжко пораненный трапил полон до российских карников. 22-годовую Апалёнію привели до Зыгмунта у ночи перед смяротным покаранием. Юная жанчына уже чекала дитя. 15-хвилинное спотканье проходило под аховою 15 солдат и офицеров. Апалёнія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анэля моя, жыць і быць вольным магу, толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чысты і незаплямлены, буду кахаць сябе, буду ланаць над табой і нашым немаўлём». Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Мураўёва-Вешальніка Апалёнія прасіла не асуджаць яе на выгнанне. Яна спасылалася на кепскае здароўе і цяжарнасць. На словы удавы Сераковскага, што ў глыбіні Расіі яна не знойдзе для сябе дзіцяці добрых дактароў, Мураўёў задаволена адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалёнія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая прыжыла ўсяго адзін год. Сераковская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Нельга без хвалявання чытаць, як паўстанцы прыслалі ў Вільню да Апалёніі сувязнога. Ён папрасіў перадаць яму частку кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі і разыслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што тыя едвабныя, шэрыя ў чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю не горш за баявыя сцягі. Апалёнія пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве-Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малаховскі, палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. «Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі. Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас». Успаміны Апалёніі Сераковскай з роду Далеўскіх, перакладзеная на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выдання кнігаю. Марія Ямант. Яна была роднай сястрой паплечніка і аднадумца Кастуся Каліноўскага, Язэпа Яманта. Юнакі пасябравалі ў Пецярбургскім універсітэце. Калі Каліноўскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстанне, Язэп паехаў следам. Кастусь часта бываў па сваіх нелегальных справах у Вільні, і сям'я Ямантаў прапанавала яму спыняцца ў іхняй кватэры на вуліцы Вялікай, у самым цэнтры былой сталіцы княства. Там і адбылося знаёмства Кастуся і Марыі. Сябры сцвярджалі, гэта было каханне з першага позірку. Пачыналася весна 1861-га. Каліноўскі меў 23 гады, Марыя на 3 меней. Яна была адукаваная дзяўчына, ведала замежныя мовы, глыбока цікавілася гісторыяй і літаратурай. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў ўжо як самага жаданага госця. Праз год Марыя зрабілася яго нарачоную. Яна прыняла ад каханага заручальны пярсцёнак і проста свяцілася шчасцем, хоць і прачувала, што наперадзе іх чакаюць нялёгкія выпрабаванні. Надзею на хуткае вяселле перакрэсліў пачатак паўстання. Кватэра Ямантаў ператварылася ў яго сапраўдны штаб з нелегальнай друкарняй. Менавіта там Каліноўскі сустракаўся з камісарам нацыянальнага ўраду ў Варшаве і адстойваў будучую самастойнасць народаў Вялікага княства Літоўскага і перадачу зямлі сялянам. Марыя стварыла ў Вільні падпольны жаночы камітэт салідарнасці. Ён захоўваў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванні, разносілі пошту, усялякімі шляхамі перадавалі ў турэмныя камеры лісты, прадукты, свежую бялізну. Побач з Марії завсёды была сестра Людвіка. Менавіта дзякуючы яе ўспамінам мы найперш ведаем пра пачуцці Марії Кастуся і пра тое, што Марія была яго нарачоною. Людвіка, пахаваная на вільнюскіх могілках Росы, там, дзе праз 155 гадоў пасля тых падзеяў знайшлі апошні зямны прыстанак Каліноўскі з Сіракоўскім ды іхнія паплечнікі. Яшчэ адна родная сестра Марыі Алена была нявестай Цітуса Далеўскага, найбліжэйшая паплечніка Кастуся Каліноўскага. Той самай студзеньскай ноччу, калі схапілі Кастуся, паліцыя арыштавала і сям'ю Ямантаў. Кіраўніка паўстання зняволілі ў былым дамініканскім кляштары Марыю ў манастырскіх мурах насупраць. Яе цётка Ядвіга Макрыцкая падкупіла ахову і здолела наладзіць нарачоным ліставанне. У цыдулцы да Любай Каліноўскі пісаў: «Зайздрушчу свабодзе вароны, якую бачу з вакна на снезе». Дарэчы, якраз праз цётку Ядвісю ўдалося перадаць на волю лісты з-пад шыбеніцы. Да нас, як вядома, дайшоў і вершаваны ліст да каханай, напісаны Кастусём незадоўга да смерці. «Марыська Чарнаброва, галубка моя, дзе ж падзелася шчасця і ясна доля твая?» Разам з бацькамі і сястрой Марыю выслалі на 10 гадоў у сібірскі Табольск. Увесь гэты час яна насіла жалобу па каханым. Францішак Багусевіч. Ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у айчыннай літаратуры кніга, якую нельга ўявіць без прадмовы. Вы ўжо здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву «Дудку беларускую». Бо гэта прадмова-маніфест. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго гістарычны шлях. Пэўна ж памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябруе з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала вся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Ён ваяваў в аддзеле славута Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, уже за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыне юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў ордэн святога Станіслава. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, што адрозна ад калегаў з кліентамі, беларусамі, гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль амаль ніхто не ведаў, Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складаў на іх роднай, забароненай у навучанні друку ў цэрквах і касцёлах мове, вершы. Дудка беларуская вышла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову і знову цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай, ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ўздоўж Кяз да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу месца аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікароссіі, ад Дынабургу і за Крамянчук, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых, але гісторыя не мае умоўнага ладу.